Prošlog je tjedna Mostovac Nikola Grmoja potaknuo tematsku sjednicu Odbora za pravosuđe nakon što je u pitanje dovedeno curenje informacija iz DORH-a. Naime, bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić i bivši gradonačelnik Otoka Josip Šarić dali su ostavke netom prije uhićenja od strane USKOK-a. Bio je na toj sjednici glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji oštro demantira priču oko curenja informacija. Sada kad su se malo slegli dojmovi oko te burne sjednice, u studio nam je stigao gospodin Grmoja. Dobar vam dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Prije nego dođemo do teme zbog koje se održala sjednica odbora, možete li slušateljima kratko objasniti što je točno odbor za pravosuđe, koje su mu obveze, imali neke ovlasti?
Pa, ovlasti nema velike, a posebno je problem kad ste vi iz opozicije, iz oporbe, a većinu ima vladajuća većina. I onda sad ljudi koji su gledali tu sjednicu, možemo se dotaknuti kako je to izgledalo, očekivali su tu da ja imam nekakvu ovlast ili prekinuti sjednicu nakon što je Turudić otišao, ali ja zapravo bez većine, bez glasova većine ne mogu ni sazvati sjednicu, ne mogu je ni prekinuti, a Odbor za pravosuđe ima zadatak sve one zakone koji se tiču pravosuđa, svega onoga što dolazi u Hrvatski sabor od strane vlade ili od strane zastupnika kao nekakav prijedlog, dakle sve to raspraviti, ali isto tako i nadzire rad državnog odvjetništva. I bilo je zanimljivo čuti glavnog državnog odvjetnika kako kaže da mu mi nismo oni koji su mu nadležni, dakle da on nama nema što odgovarati. Uistinu glavno državno odvjetništvo, odnosno državno odvjetništvo jest neovisno, ali ono odgovara Hrvatskom saboru jer Hrvatski sabor bira glavnog državnog odvjetnika i zato u demokraciji imamo te nekakve mehanizme kontrole gdje svaka grana vlasti kontrolira ovu drugu. I bilo je jako čudno čuti iz usta glavnog državnog odvjetnika da on zapravo ne odgovara Hrvatskom saboru i čak je rekao da za njega ne vrijede pravila, dakle poslovnik Hrvatskog sabora koji ima snagu zakona.
A kako ste vi došli na čelo Odbora za pravosuđe? Kako izgleda taj proces odlučivanja tko će biti?
Dakle, ja sam u prošlom mandatu bio predsjednik antikorupcijskog vijeća koji je dok ja nisam došao na čelo tog vijeća, nije u javnosti imao nekakvu tako važnu ulogu, ali ono što je dobro kod antikorupcijskog vijeća je da oporba ima većinu. I ja sam tu prepoznao jedan prostor za rad, za kontrolu vladajući, otvaranje nekakvih afera i ovaj put u tim razgovorima opozicije, dakle postoje oporbeni odbori i odbori koji pripadaju vladajućoj većini, kada sam vidio zapravo već pri kraju prošlog mandata nekako da je možda dio opozicije ljubomoran na tu poziciju, ja sam rekao evo ne moram ovaj put biti to ja mogu biti Odboru za pravosuđe, može preuzeti netko drugi, ali je ključ da opozicija zajednički tu djeluje, da nema opstrukcija. Nažalost, evo ja sam sada to napravio, prepustio sam dakle antikorupcijsko vijeće SDP-u, ja sam postao predsjednik Odbora za pravosuđe, ali moram reći da su me razočarale kolege iz oporbe, posebno iz SDP-a, nitko se nije pojavio sad na ovoj sjednici, to im je bila glavna tema kampanje, inače Ivan Turudić i njegov dolazak na čelo DORH-a, nitko se nije pojavio, nisu postavili niti jedno pitanje. I zapravo tu možemo svi vidjeti zašto HDZ pobjeđuje na izborima. Zato što opozicija je na onim temama gdje nema ideoloških razlika, gdje bismo se mogli složiti, dakle, oko toga da jednostavno državno odvjetništvo mora biti neovisno, da ne smije nikome pogodovati, imamo nekako to strančarenje i gledanje svojih uskih stranačkih interesa.
Grmoja nije dorastao toj poziciji, kaže Nikola Mažar, onda su nekakve kritike, vi niste pravnik, kaže Turudić, ne baratate osnovnim pravnim terminima, što kažete na te kritike?
Pa dobro, kad bi me hvalio Nikola Mažar iz HDZ-a, to bi značilo da ja taj odbor vodim po želji HDZ-a. Ono što me iznenadilo je da je kolega Jakšić iz SDP-a nakon te sjednice rekao da sam ja se trebao dogovarati s Turudićem oko termina, što pokazuje da nije on nije pratio što se događalo. Dakle, vlada su odredili sami termin, ja sam predlagao da se održi sjednica. ali da onda ja kao predsjednik idem u dogovor termina sa Turudićem kad je on slobodan. Međutim, oni su odredili da to bude za 24 sata, u petak u 10 sati, nemam što dogovarati ako je termin određen. Glavni državni odvjetnik može reći hoće li doći ili neće doći na taj termin. On je došao, ostao samo sat vremena, a to da nisam pravnik, pa ne treba tu nekakva pravna procedura, treba poznavanje poslovnika, ja sam zastupnik već dovoljno godina, mislim da imam iskustva, ostalom pokazao sam i kroz vođenje antikorupcijskog vijeća da mogu voditi taj odbor. Ja mislim da je s moje strane sve bilo korektno odrađeno, ali ono što je uistinu bio jedan bonus za HDZ je da se jedan veliki dio opozicije uopće nije pojavio, nije došao praktički niko od ovih desnih zastupnika u oporbi, nitko iz suverenista, ne znam, iz kluba nezavisnih zastupnika, dakle Raspudić, Zurovec, nije došao nitko iz SDP-a i praktički sam ja bio u poziciji da moderiram raspravu i da postavljam pitanja Turudiću. Čak me i Večernji list napada, kaže Grmoja je bio nepripremljen, ali je postavio jedino suvislo pitanje, pa onda ja, evo, ne znam što bi ja trebao kao onaj koji moderira, još postavljati pitanja Turuduću, ući s njim u sukob. I mislim da je jedini problem tog odbora bila činjenica da oporba nije bila tu jedinstvena i da oni koji su tu temu, dakle Turudića, postavljali kao prioritet svoje kampanje, su zapravo te teme odustali. Zašto? To bi trebalo pitati njih.
Je li vas Turudić uvjerio da nije bilo curenja informacija?
Pa ja mislim da je taj, razgovarao sam dakle s nekim ozbiljnim ljudima i sad kako su oni doživjeli taj odbor. I ono što je činjenica, imamo tri važne situacije. Prvo, Turudić je rekao da neće ni istraživati jesu li curile informacije. To je ono što zabrinjava. Dakle, on je mogao reći po mojim saznanjima ja nisam taj, nisam odgovoran, ali ću istražiti je li na nekim nižim razinama bilo curenja informacija. Dakle, kada glavni državni odvjetnik nama kaže neću to ni istražiti, naravno da to budi sumnju. Drugo, rekao je da ga ne obvezuje Poslovnik Hrvatskog sabora, to sam rekao, i pobjegao je nakon sat vremena, rekao je da ima nekakav protokol u MUP-u koji onako nije uopće važan za njegovu funkciju. Ovdje je bio pred odborom koji treba pratiti njegov rad, tako da to sve dodatno budi sumnju u postupanje glavnog državnog odvjetnika, ali ova činjenica dakle da je zastupnik Šarić praktički dao ostavku, ali nije dao ostavku na mjesto gradonačelnika, što pokazuje da je netko iz HDZ-a tražio da on da ostavku u Saboru, kako HDZ ne bi imao veću političku štetu, kako ne bismo imali raspravu o skidanju imuniteta, glasovanju, što bi oporba sigurno iskoristila. Tako da Turudić mi nije bio ni malo uvjerljiv, a posebno me razočaralo to da dok su se ubacivali zastupnici HDZ-a pokušavali opstruirati sjednicu, posebno zastupnik Zekanović, kada sam ja mu dao nekakav mot kao daj smiri se što ti je, čak nisam rekao ništa nego sam samo ga pogledao, Turudić, glavni državni odvjetnik, kaže nemojte me prekidati. Dakle, tu sam vidio da je to čovjek koji je spreman na sve, čak i lagati da ga prekidam kako bi stvorio dojam u javnosti dakle da je on tu zapravo izložen jednom politikanstvu i pokušaju oporbe da politički profitira, što nije slučaj bio.
I što dalje? Jeste li vi napravili zapravo sve što ste mogli sad s ovom sjednicom?
Pa mi smo u javnosti pokušali, dakle građanima, vi iz oporbe nemate nekakve velike mogućnosti. Vi možete ponuditi i novinarima i javnosti dakle priliku da vide Turudića kad ga suočite s nekakvim takvim pitanjima. Ja sam ga pitao kako je moguće da Šarić 8 godina pegla službenu karticu, da 3 godine to DORH istražuje. Kad je tu sve jasno, dakle ako vi službenom karticom kupujete sebi, ne znam, parfeme, odjela, častite ljude, čak plaćate članarine članovima HDZ-a, ja ne znam što DORH tu treba više od mjesec dana istraživati, 3 godine se to istražuje i onda u određenom trenutku, to je zapravo najgore za neovisnost našeg pravosuđa i tijela kaznenih progona, kad nekome odgovara, tada taj dolazi na tapet ili kad izgubi političku moć, i to su stvari koje treba mijenjati kako bi građani, ja to isto želim, dakle ja želim da građani imaju povjerenja u glavnog državnog odvjetnika, u naše institucije, njih ne želimo rušiti, želimo ih izgrađivati, ali sa ovakvim postupanjem građani ne mogu imati povjerenja.
Dobro, ajmo na ostale političke teme. Kako je sad stanje u Mostu? Jeste li se resetirali nakon odlaska Raspudića, posložili?
Pa jesmo, dakle, to je za nas bilo jedno iznenađenje. Mi smo, kada gledamo rezultate, napravili jako dobar rezultat u onim uvjetima kada Milanović praktički jednom nogom ulazi u kampanju, uzima prostor svim ostalima iz opozicije. Mi smo dobili 170.000 glasova. DP dobio nekih 200.000, oni su otišli kasnije, to smo vidjeli na koji način, dakle HDZ-u, gdje su imali poziciju da više uvjetuju, da se izbore za nekakve svoje politike, to nisu napravili i nama se odmah nakon toga događa jedan neobičan odlazak gdje praktički meni su ljudi iz drugih političkih stranaka rekli ne možemo vjerovati, dakle nekoga se prepoznaje kao kandidata koji može nositi listu, ali onda taj uvjet je tko može biti na listi, a nije ni član stranke. Dakle, to je nešto što takve uvjete ni jedna stranka politička sebi ne bi dopustila, jer praktički onda više ne možete donijeti ni jednu odluku sutra. Ne znam, može Grmoja ili netko drugi reći ako ne bude ovako po mome, ja ću otići iz te političke opcije. Tako da jedan čudan odlazak koji je u tom trenutku nanio štetu, ali ja mislim da građani prepoznaju, dakle, što Most radi, prepoznaju tu dosljednost, ne samo ovu u borbi protiv korupcije za jednu pravedniju Hrvatsku, nego i u borbi za vrijednosti koje su sve važnije. Dakle, teme više nisu ustaše i partizani, teme u modernom svijetu svjetonazorske se tiču identiteta, tiču se, dakle, zaštite obitelji, onih vrijednosti koje su čuvale našu kulturu i civilizaciju, i ja mislim da zapravo to vrijeme Mosta kao jedne moderne političke opcije, ja sam dugo u politici, ali sam, kad gledam hrvatske političare, relativno mlad, neće se svi s time složiti, ali mislim kad gledamo, ne znam, ove koji su istaknuti politički lideri, mi svi smo relativno mladi i za nas definitivno ima vremena, a one teme koje smo mi otvorili u ovoj kampanji postaju najvažnije teme u Europi, od ilegalnih migracija do ograničenja uvoza strane radne snage i ovih tema, dakle, koje se tiču, ne znam, te woke kulture, nametanja, dakle, rodne ideologije, to su po meni jedne od najvažnijih tema koji će obilježiti i političku scenu, a onda i one političke opcije koje budu dosljedne u zagovaranju tih vrijednosti, ja sam siguran da će imati rezultat.
Bliže nam se predsjednički izbori. Hoće li Most imati svog kandidata?
Mi smo razmišljali što bismo napravili, gledali smo od ovih kandidata sada koji su se kandidirali, imali netko šanse, dakle tu ne mislim na Primorca koji je kandidat HDZ-a, nego drugi kandidata, jer Most je opcija koja smatra da i SDP i HDZ su loše vodili Hrvatsku i da jednostavno taj duopol treba maknuti, ali nije se nitko posebno nametnuo, a osim toga ti predsjednički izbori su i prilika nekakva za promociju vaših vrijednosti, politika, onoga što radite, i mi smo najskloniji tome da imamo svoga kandidata. U završnim smo razgovorima vezano uz to i mislim da ćemo idući tjedan izaći pred i građane i birače sa našim rješenjem.
Vidim da u zadnje vrijeme dosta ističete gospodina Bulja. Ima li on predsjedničkih ambicija?
Pa ja ne bih rekao da se radi o predsjedničkim ambicijama. Mi smo razmišljali ozbiljno i razmišljamo o Miru kao mogućem kandidatu. Naravno, on bi trebao to prihvatiti. Zašto? Netko će reći to nije čovjek, dakle, kad razmišljate o predsjedniku, to je netko koji je uglađen, ko će nas zastupati u svijetu i tako. Ali ako gledam ove kandidate koji su svi, izuzev Zorana Milanovića, dosadni, ja bih tako rekao, to je jedini netko ko bi sigurno unio određenu dinamiku u ovu kampanju, a osim toga to je čovjek koji ima rezultate. Dakle, zato se u medijima počelo špekulirati o njegovom imenu, jer smo mi isticali te njegove rezultate u Sinju, gdje je u odnosu na prošlu godinu 20% više zaposlenih, ljudi se doseljavaju u Sinj, po prvi put Sinj ima pozitivan prirodni prirast, a sve zato što je smanjio poreze i dao najsnažnije moguće demografske mjere. Ja sam i u javnosti govorio o tome kako u Sinju se događa nešto čudno, da se čak i škverovi, dakle brodogradilišta iz Splita, prebacuju u Sinj, jer se isplati u, dakle, onima koji su investitori, ulagati u Sinj i otvarati proizvodne pogone. Tako da, evo, ako gledamo ove sve kandidate, Milanović je bio loš premijer. Kao predsjednik u nekim stvarima je bio dobar, u nekima loš, a ovi ostali, dakle, Primorac isto neuspješan ministar, nema nikakve rezultate iza sebe. A isto tako, ja mislim, kada razmišljamo o tome ko bi bio dobar predsjednički kandidat, treba uzeti u obzir situaciju u kojoj se mi sada nalazimo. Dakle, mi se nalazimo u situaciji moguće ratne eskalacije, a svi ovi kandidati, dakle, nisu nikad bili na bilo koji način povezani s vojskom, ne znaju ništa o tome, a Miro, evo, i časnik Hrvatske vojske, bio prošao sva ratišta, nakon toga bio i profesionalni vojnik sve do 2005. godine. Tako da, evo, on bi sigurno bio netko ko bi bio dobar, ko bi unio određenu dinamiku, ko ima rezultate i ko je čovjek čvrstih vrijednosti, jasnih stavova, a mislim da je to jako važno. Dakle, imamo na političkoj sceni previše ljudi koji mijenjaju stavove od prilike do prilike. Milanović je jedan od njih.
Dobro, uoči parlamentarnih izbora ste dosta dugo čekali s objavom kandidata za premijera, to ste na kraju bili vi, i onda recimo da se to nekako sve obilo o glavu isti dan kad ste vi objavili, Milanović objavljuje...
To nije bio dobar tajming za nas, ali na to ne možete utjecati, dakle, ne možete znati što će se dogoditi. U politici je kao i u životu, dakle, dogode se stvari koje promijene dinamiku, promijene cjelokupnu i vaše planove, ono sve što ste planirali, ali ja bih rekao da je najvažnije u životu, dakle, ne samo u politici, raditi ono što je ispravno, biti dosljedan, i onda će vas poštovati čak i vaši politički protivnici. Netko ko se s vama ideološki možda i ne slaže, reće, pa dobro, ovaj čovjek ima stavove kojih se drži, ima svoje vrijednosti, nije se kompromitirao, i mislim da je to najvažnije. A sad, mi nikad ne možemo znati kakav će konačni ishod biti. Dakle, na nama je da damo sve, tako i ovim izborima. Mi ćemo pokušati napraviti sve, ali ovdje nije imperativ, dakle, nije imperativ pobijediti, jer znamo da su naravno u prednosti aktualni predsjednik i HDZ kao stranka koja ima tu mašineriju. Ovdje je po meni jedino što je važno predstaviti se na najbolji mogući način, a što će birači reći, to ćemo
vidjeti. A opet nekako idete na to da zadnji objavite to ime, je li to zato što se vi u stranci teško dogovarate oko toga ko će istupiti, ili je to neka taktika?
Nije, nego jednostavno razmišljamo o svemu. Možda bi na onim parlamentarnim izborima bilo bolje da smo prije izašli, ali bilo je razgovora ko bi bio, mi imali smo puno jakih ličnosti, ko bi bio najbolji kandidat. Ovdje mi razmišljamo isto na takav način. Sad smo imali izbore u kojem sam ja bio kandidat za premijera, pa sada ponovo idem za predsjednika. Mislim da bi bilo pretjerano. Božo je bio kandidat na europskim izborima, tako da, evo, sad smo, s obzirom da je ta super izborna godina, sad nam opcije nisu toliko široke kao što su bile za te parlamentarne izbore, ali ozbiljno razmišljamo o tome i ja mislim da će odluka biti dobra, i ostalo vidjet ćete idući tjedan.
Dobro, ima li Milanović šanse osvojiti ponovni mandat?
Pa njegove šanse su, dakle, ja neću ovdje sada prodavati priče, njegove šanse su dosta velike u ovom trenutku, s obzirom da, ja mislim da su ljudi onako dosta racionalni, ne žele sva jaja staviti u istu košaru. HDZ ima vlast u državi i to je definitivno Milanovićeva prednost na ovim izborima. A osim toga, kandidat HDZ-a, ja mislim da nije dovoljno jak za pobjedu nad Milanovićem. Dakle, ne znam zašto su ga izabrali, vjerojatno nisu imali drugih opcija. Tako da u ovom trenutku on svakako je favorit, ali zato kažem da je potrebna neka nova dinamika u tom izbornom procesu, u ovoj kampanji, a onda je sve moguće. Tako da, evo, mi ćemo pokušati malo promijeniti tijek ove kampanje. Hoćemo li u tome uspjeti, odlučit će hrvatski birači i građani, ali kao što sam rekao, ono što je najvažnije, biti dosljedan, predstavljati ne samo nekakvu opoziciju ovoj vladajućoj garnituri, nego nuditi konkretna rješenja i pokazati djelima. Mislim da smo mi to pokazali ne samo u Sinju, nego svugdje gdje smo na vlasti i u Kolanu i drugdje, da jednostavno ta naša politika daje rezultate.
Predsjednik Milanović svakako zna kako puniti stupce, medijske stupce, tako će ovih dana sigurno biti i aktualno njegovo, zapravo to što je jučer i objavio, da nije, kako je točno rekao, pa nije dao podršku,
nije dao
za slanje oružanih snaga u
Ukrajinu. Da. E sad, to je pitanje, imamo iz redova vladajuće većine, odnosno od premijera Plenkovića jučer izjavu da se tu radi samo o slanju, ne znam, nekoliko vojnika na misiju u Njemačku, ali ja postavljam evo i s ovog mjesta pitanje Plenkovića, ako je Hrvatski sabor odbio obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, što znači da hrvatski građani podupiru Ukrajinu. Znači, svi smo mi u Saboru, ja mislim, osim Katarine Peović, ne znam, ili su čak svi su, ja mislim, glasali za osudu ruske agresije, ali ne želimo petljanje Hrvatske izravno u taj sukob. Bilo kakva obuka, bila ona na teritoriju Hrvatske, bila na teritoriju Njemačke, ukrajinskih vojnika. Iako mi ne znamo, možda će ti naši časnici iz Njemačke na kraju završiti u Ukrajini, ako nema za to potporu ni u narodu, ni u Saboru, zašto to uporno gura? Kome se želi svidjeti? A isto tako što se tiče samog Milanovića, zašto na samitu nije rekao da je protiv toga, nego van ima jednu politiku, u Hrvatskoj ima za potrebe izborne kampanje drugu politiku, tako je obećavao da će blokirati Švedsku oko ulaska u NATO zbog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovdje je pričao jedno, kad je došlo do toga, tamo nije napravio ništa. Tako da mi imamo situaciju da imamo nedosljednog Milanovića koji gleda samo što će mu donijeti političke bodove, pa tako i u koroni kad je bilo, dakle on se i cijepio i bio protiv mjera i cijepljenja, a imamo Plenkovića koji ne gleda toliko što će reći birači, posebno ne gleda sad nakon izbora na početku mandata kada je dobio novi mandat, pa vidimo da povećava i plaće dužnosnicima, da uvodi porez na nekretnine, a govorio da neće, i sad ide ponovno s tom obukom koja je bila odbačena u Saboru, dakle gleda što će mu donijeti nekakvu reputaciju vani, i mi jednostavno takve političare ne možemo podržati, one koji su nedosljedni kao Milanović, a i one koji guraju nešto što nije u interesu Hrvatske. Dakle, definitivno, zašto bismo mi kao mala zemlja se izravno petljali na takav način u taj sukob. Vidimo što se događa i na Bliskom istoku, vidimo juče napad ova Irana na Izrael. Svijet je zapravo sada pred jednom prekretnicom moguće potpune ratne eskalacije, i Hrvatska kao zemlja koja je prošla rat, sve što treba činiti je pozivati na mir, na prekid sukoba i pomoći koliko može na humanitaran način, dakle, Ukrajini, ali to smo i napravili.
Kad smo se već dotaknuli globalnih tema, dajte mi za kraj recite što priželjkujete, kakav ishod izbora predsjedničkih u SAD-u?
Pa tu smo mi kao Hrvatska u jednoj situaciji da su nama ove politike demokratske stranke koja je više zainteresirana za događanja u Europi nekako više odgovarale, posebno s obzirom na ovu prijetnju koju mi imamo iz Republike Srpske, još uvijek utjecaj Rusije i na Republiku Srpsku i na naše okruženje. A ako gledam ove politike, dakle, o kojima sam govorio sada, onda naravno da su mi bliži republikanci. Ono što Hrvatska treba, ja mislim da se ja kao hrvatski političar ne trebam petljati u to, znači američki narod će odlučiti koga želi za predsjednika. Nama će Sjedinjene Američke Države sigurno biti važan saveznik, ali ono što mi trebamo osigurati, ne samo da Hrvatska bude netko ko na mig velikih sila radi ono što one žele, naravno da mi ne možemo ne znam, se izboriti za sve što bi bio hrvatski nacionalni interes, da nekad nešto trebamo i progutati, meni je to jasno jer sam racionalan čovjek, ali definitivno mi moramo Sjedinjenim Američkim Državama kao našim partnerima predstaviti ono što je naš nacionalni interes, a ne samo što je njihov interes. Oni često postupaju tako, ovo je interes Sjedinjenih Američkih Država, vi ste naš saveznik, vi trebate ovako, da, ali gdje je tu naš interes. Tako da u tom smislu ne bih navijao, ali ako govorimo o ovoj borbi protiv woke ludila, protiv rodne ideologije, ako govorimo ovim politikama koji zagovaraju da, ne znam, muškarci mogu se probuditi i reći da su preko noći i reći da su žene, da se mogu natjecati u ženskim sportovima, dakle imamo sve više takvih suludih politika koje zagovara ovo ekstremno krilo demokratske stranke, onda sigurno da su mi republikanci bliži. Ali ako govorimo o vanjskoj politici, tu nekako republikanci su sve bliže ovoj Monroevoj doktrini Amerika Amerikancima, nećemo se mi petljati nigdje, a sad koliko je to dobro za Hrvatsku, možda je dobro za svijet, ja ne znam. Jer ako pogledamo Trumpov mandat, on uistinu kad kaže za moje vrijeme nije započeo niti jedan rat, ni veći sukob, onda je to možda i za Ameriku i za svijet bolje, samo je pitanje hoćemo li se mi kao nevelika zemlja pod utjecajem ovog okruženja, ako se Amerika u potpunosti povuče, kako ćemo se mi s tim nositi, to je pitanje.
Eto, vidjet ćemo. Uzbudljiva politička jesen i u Americi i u Hrvatskoj. Vidjet ćemo što će
tako
se događati.
Pratit ćemo, bit će zanimljivo svakako.
Dobro, onda nam dođite ponovo kad bude ponovo nekih aktualnosti.
Kad god me pozovete, doći ću.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.